Իսկ երբ ճակատամարտը վերջացավ ու ես շունչս փչեցի, իմ շուրջը թնդացին մահվան երգերը, և թվաց, որ դա պատմություն է այն մասին, թե ինչպես եմ ես եղել աղեղնակիր ուշու, իսկ Իգարը, իմ ընկերուհին, կախվելով վզիցս, ճանում էր թույլ չտալ մարտի դուրս գալու։ Մի ժամանակ, Աստված գիտե, թե երբ, համենայն դեպս այն հեռավոր օրերին, երբ մարդը դեռ պատանի էր, մենք ապրում էինք մեծ ճահիճների եզրին, որտեղ բլուրները ձգվում էին մինչև լայն դանդաղահոս գետը, որտեղ մեր կանայք հավաքում էին հատապտուղներ ու արմտիկ և թափարում էին վայրի, ձիերի երամակը, եղջերուների, անտիլոպների ու իշայծյամների հոտերը։ Մենք որսում էինք նրանց նետերով կամ քշում էինք ծուղակները և կամ նեղ ծերպերը, որտեղից ուրիշ ելք չկար։ Գետում մենք ձուկ էինք որսում ցանցերով, որոնք հյուսում էին մեր կանայք ծառերի մատղաշ կեղևներից։ Ես խիստ հետաքրքրասեր էի, ինչպես այն անտիլոպները, որոնց քշում էինք խոտածածկ ծուղակները, օդում թափահարելով խոտափնջերը։ Ճահճում աճում էր վայրի բրինձ, որը պատի պես բարձրանում էր վտակների ափերին։ Ամենառավոտ կեռնեխները արթնացնում էին մեզ իրենց ճռվող յունով։ Նրանք դուրս էին գալիս իրենց բներից ու թռչում էին դեպի ճահիճը ուտելիք գտնելու։ Եվ իրիկնային աղջամուղջին օդում լսվում էին նրանց ծլվլոցը, երբ վերադառնում էին դեպի իրենց բները։ Այսպես էր լինում բրինձ հավաքելու ժամանակ, և ճահճում ապրող բադերը ճարպակալում էին կեռնեխների պես, կցելով հասած բրինձը, որի վրայից արևը կճպել էր պատիճը։ Ես մարդ էի, ու այդ իսկ պատճառով ինձ տանջում էր իմանալու ծարավը, թե ինչ է թաքնված բլուրներից ու ճահիճներից այն կողմ, գետի տիղմի մեջ։ Եվ ես հետևում էի վայրի բադերին ու կեռնեխներին, ճանում էի հասկանալ, մինչև որ համառությունս բացեց աչքերս ու ես տեսա իսկապես։ Ահա թե ինչ տեսա և ինչպես։ Միսը լավ ուտելիք է, բայց ի վերջո, եթե հետևենք նրա ընթացքին, ավելի ճիշտ, ճանապարհի հենց սկզբին, միսը ստեղծվում է խոտից։ Բադի ու կեռնեխի միսը ծնվում է ճահճային բրնձի հատիկներից։ Բադին նետահարելու համար ստիպված պետք է հետամուտ լինել նրան և երկար ժամանակ նստել թաքստոցում։ Իսկ կեռնեխները այնքան փոքրիկ էին, որ միայն մանչուկներն էին նետահարում նրանց։ Իսկ բրնձի հասնելու շրջանում կեռնեխների ու բադերի միսը լինում է ավելի հյութեղ ու հյուղալի։ Նրանց ճարպը ծնվում է բրնձից։ Այդ դեպքում ինչու ես ու իմ երեխաներն էլ ճարպ չկուտակենք բրնձից։ Այս ամենը դադարքի ժամանակ ես խորհում էի լուռ, մռայլ կենտրոնացած, չնկատելով չորս բոլորս պտտվող երեխաներին, և Արունգան, իմ ընկերուհին, անդադար հանդիմանում էր ինձ, հորդորելով, որ գնամ որսի ու միս բերեմ բոլորիս համար։ Արունգան պատկանում էր բլուրների ցեղին, և ես փախցրել էի նրան։ 20 լուսին մենք սովորում էինք իրար հասկանալ այն բանից հետո, երբ նրան փախցրեցի։ Ինչ օր էր այն, երբ ես արահետի վրա կախված ճյուղից ցած թռա նրա վրա, երբ անխռով քայլում էր։ Ընկա նրա ուսերին մարմնիս ծանրությամբ, ճնշեցի նրան և ամուր կարչեցի, որպեսզի չփախչի։ Նա կատվի պես ճղճղաց։ Նա բռունցքներով հարվածում էր ինձ, ճանկռում էր լուսանի ճանկերի պես սրածայր եղունգներով։ Բայց ես նրան բաց չթողեցի ու ստիպեցի հնազանդվել։ 2 օր շարունակ ծեծեցի նրան ու ստիպեցի բլուրների ցեղի կիրճերից ինձ հետ իջնել խոտածած հովիտը, որտեղ գետը հանդարտ հոսում էր բրնձի ճահճուտների միջով, իսկ բադերն ու կեռնեխները ճարպակալում էին ոչ թե օրերով, այլ ժամերով։ Իմ աչքերը դարձյալ բացվեցին, երբ բրինձը հասունացավ։ Ես Արունգային նստեցրի կոպտատաշ նավակի քթին, նավակը միջուկը վառած ծառի բունն էր, ու հրամայեցի թիավարել։ Նավախելին փռեցի Արունգայի դաբաղած եղջերվա մորթին, 2 հաստ փայտերով ես հասկերը թեքում էի մորթու վրա ու թափ տալիս հատիկները, որոնք հակառակ դեպքում կմնային կեռնեխներին, իսկ երբ ես վարժվեցի դրան, փայտերը տվեցի Արունգային, ինքս նստեցի նավակի քթին, թիավարեցի ու բացատրեցի, թե ինչ պետք է անել։ Սկզբում մենք երբեմն հում բրինձ էինք ուտում, և դա մեզ դուր չէր գալիս, բայց հիմա բրինձը եփում էինք խարույկի վրա այնպես, որ հատիկները ուրճելով դառնում էին ճերմակ գնդիկներ, եւ ամբողջ ցեղը շտապեց փորձելու դա։ Հետո մեզ սկսեցին անվանել բրնձակերներ եւ բրնձի որդիներ, իսկ շատ ու շատ տարիներ անց, երբ գետի որդիները ճահիճներից մեզ քշեցին դեպի սարերը, մենք բրնձի սերմեր տարանքետներս ու ցանեցինք այնտեղ։ Մենք սովորեցինք սերմացու ընտրել ամենամեծ հատիկները, եւ եփելուց հետո բրնձի ճերմակ գնդիկները դառնում էին ավելի մեծ։ Բայց ես պատմում էի Արունգայի մասին։ Ես արդեն պատմեցի, որ նա ճչում եւ ճանկռոտում էր կատվի պես, երբ փախցրեցի նրան։ Իսկ հետո բլուրների ցեղիները արյունակիցները բռնեցին ինձ ու տարան իրենց բլուրները։ Դրանք Արունգայի հայրը, եղբայրն ու արյունակից եղբայրներն էին։ Բայց նա պատկանում էր ինձ ու իմ կիններ։ Եվ ահա գիշերը, երբ ես վայրի վարազի պես, որին պատրաստվում են մորթել, կապկպված պարկած էի, իսկ նրանք հոգնած ու թուլացած քնել էին խարույկի մոտ, Արունգան գաղտագողի մոտեցավ հորն ու եղբայրներին, եւ իմ ձեռքով պատրաստած մարտական մահակով ջախջախեց նրանց գլուխը։ Իսկ հետո լաց լինելով, նա արցակեց կապանքներս ու ինձ հետ ետ փախավ դեպի լայն դանդաղահոս գետը, որտեղ կեռնեխներն ու վայրի բադերը կերակրվում էին բրնձի ճահիճներում։ Այս ամենը գետի որդիների ներխուժումից շատ առաջ էր։ Ախր նա Արունգան էր, միակ կինը, հավիտենական կինը։ Նա ապրել է բոլոր ժամանակներում, բոլոր երկրներում և հավիտյան կապրի։ Նա անմահ է։ Երբեմնի հեռավոր մի երկրում նա կոչվել է Հռութ։ Նրան անվանել են նաև Իզոլդա և Հելենա, Փոքահոնթաս և Ունգա։ Եվ օտար ցեղի տղամարդը բազմիցս գտել է նրան ու միշտ կգտնի երկրի բոլոր ցեղերի մեջ։ Ես հիշում եմ անթիվ անսահման կանանց, որոնցից ստեղծվել է նա, եզակի կինը։ Ժամանակին ես ու եղբայրս, Արը, հերթով քնում էինք ու հերթով հալածում էինք վայրի մտրուկին։ Օր ու գիշեր մեզնից մեկը քշում էր նրան լայն շրջանով, որը փակվում էր այնտեղ, որտեղ քնած էր մյուսը։ Մենք նրան հանգիստ չէինք տալիս, և քաղցի ու ծարավի շնորհիվ սանձահարեցինք մտրուկի հպարտությունը, այնպես որ ի վերջո հնազանդորեն կանգ առավ, մինչև նրան կապոտում էինք եղջերվի մորթից կտրված փոկերով։ Եվ այդպես, միայն մեր ոտքերի օգնությամբ, առանց հոգնելու, քանզի ղեկավարվում էինք բանականությամբ, ծրագիրը պատկանում էր ինձ։ Ես ու եղբայրս խելքի բերեցինք չսանձահարվող այդ արշավողին, ու նա դարձավ մերը։ Իսկ երբ պատրաստվում էի հեծնել, քանզի այդպիսին էր հեռուներից ինձ հմայող տեսիլքը, Սելպան, իմ կինը, նետվեց պարանոցից ու սկսեց գոչել, որ դա պետք է անի Արը և ոչ թե ես, որովհետև Արը ոչ կին ունի, ոչ էլ երեխաներ, և նրա մահը ոչ ոքի մենակ չի թողնի։ Իսկ հետո նա լաց եղավ, և իմ տեսիլքը անեացավ։ Երբ մտրուկը սլացավ դեպի հեռուները, ոտքերը նրա մարմնին սեղմած, ոչ թե ես, այլ Արն էր հեծել։ Մայրամուտին սկսվեց ողբը։ Արին բերում էին հեռավոր ժայռերից, որտեղ գտել էին նրա դիակը։ Գլուխը ջախջախվել էր և ուղեղը մեղրի նման, որ ծորում է փոթորիկի տապալած փչակավոր ծառից, որտեղ բուն են դրել մեղուները, կաթիլ-կաթիլ թափվում էր գետին։ Մայրը գլխին մոխիր ցանեց ու սև ներկեց դեմքը։ Հայրը ի նշան վշտի կտրեց ձեռքի մատների կեսը։ Բոլոր կանայք, հատկապես երիտասարդները, որոնք դեռ չէին գտել իրենց ամուսիններին, չարախոսությունների տարապ տեղացին վրաս, իսկ ծերունիները օրորելով իրենց իմաստուն գլուխներն ու ճպճպացնելով, փնփնթում էին, որ ոչ իրենց հայրերը և ոչ էլ իրենց հայրերի հայրերը այդպիսի խենթություն մտքի ծայրով իսկ չեն անցկացրել։ Ձիումիսը լավ ուտելիք է, մտրուկների միսը հեշտությամբ են կտրում նույնիսկ ծերերի ատամները, սակայն հիմարը միայն կմոտենա վայրի ձիուն, որը չի նետահարվել կամ չի շամփրվել փոսի մեջ ցցած սրածայր փայտին։ Իսկ Սելպան կշտամբում էր ինձ մինչև քնելս և առավոտյան արթնացրեց իր շատախոսությամբ, հանդիմանելով իմ խենթությունը, հայտարարելով իմ վրա ունեցած իր և մեր երեխաների իրավունքների մասին, ու դա կրկնեց այնքան ժամանակ, մինչև որ հալից գցեց ինձ։ Ես հրաժարվեցի իմ հեռավոր տեսիլքից ու ասացի, որ այլևս երբեք չեմ երազի վայրի ձի հեծնել և ավազուտի ու խոտածած քովտի վրայով քամուցել ավելի արագ սլանալ։ Տարիներն անցնում էին, և մեր բնակավայրի խարույկների մոտ առաջվապես կրկնում էին իմ խնդրության մասին պատմությունները։ Բայց հենց դա էլ իմ վրեժ խնդրությունն էր, քանզի երազանքս չէր մեռել, և պատանիները, լսելով ծիծաղն ու ծաղրը, այնուամենայնիվ հմայվում էին այդ պատմությամբ, և ի վերջո օթարը, իմ առաջնեկը, որը դեռ պատանի էր, հալածեց վայրի ձիուն, հեծավ ու մեր առջևով սլացավ քամուցել արագ։ Եվ այդ ժամանակ ցեղի բոլոր տղամարդիկ, չկամենալով ետ մնալ նրանից, սկսեցին որսալ ու սանձահարել վայրի ձիերին։ Շատ ձիեր սանձահարվեցին, և բազմաթիվ մարդիկ կյանքով հատուցեցին դրա համար։ Բայց ես, ի վերջո, ապրեցի մինչև այն օրը, երբ որսի քոչող հոտերի հետևից մեր բնակավայրը տեղափոխվելիս, մանկիկներին դնում էինք ուրենու ճյուղերից հյուսած զամբյուղները, որոնք տեղավորված էին մեր խղճուկ ունեցվածքը կրող ձիերի մեջքին։ Երբ երիտասարդ էի, ներհայեցողությամբ տեսել ու իմ հոգում մի իղձ էի կրում։ Սելպան, կինը, կանգնեց այդ բարձրագույն ցանկության իրագործման ճանապարհին, բայց մեր որդին, օթարը, որին վիճակված էր ապրել մեզանից հետո, դարձյալ տրվեց իմ տեսիլքներին ու անցավ դեպի նպատակը տանող երկար ճանապարհը, և մեր ցեղի որսը դարձավ առատ։ Եվ մի կին էլ կար Եվրոպայից կատարվող մեծ վերաբնակեցման ժամանակ, որը տևեց մի քանի սերնդի կյանք, երբ Հնդկաստանում մենք հայտնաբերեցինք կարճ եղջյուր անասուններ ու գարի։ Բայց այդ կինը ապրում էր շատ ավելի վաղ շրջանում, քան մենք կհասնեինք Հնդկաստան։ Այն ժամանակ դեռ չէր երևում բազմադարյան գաղթի ծայրը, և ամենագիտակ աշխարհագրագետը նույնիսկ չի կարող բացատրել, թե որտեղ է գտնվում այն հինավուրց հովիտը, որի մասին պատմելու եմ ես։ Այդ կինը նուքիլան էր, իսկ հովիտը նեղ էր, ոչ այնքան երկար, և ուղաձիգ լանջերն ու հատակը կտրատված էին դարավանդներով, որտեղ աճում էր բրինձ ու կորեկ։ Առաջին բրինձն ու առաջին կորեկը, որոնք տեսանք մենք, լեռների որդիներս։ Այդ հովտում բնակվում էր հեզաբարո մի ժողովուրդ։ Դա փափկամորթ ժողովուրդ էր, որովհետև մշակում էր հարուստ հողը, որն ավելի էր հարստանում ջրի հոսքի տակ։ Առաջին անգամ մենք տեսանք դաշտերի արհեստական ոռոգումը, թեև ժամանակ չունեինք զննելու նրանց ջրանցքներն ու արվակները, որոնց միջով լեռնային աղբյուրների ջուրը հոսում էր դեպի այդ ցեղի մարդկանց ձեռքերով ստեղծված դաշտերը։ Մենք ժամանակ չունեինք այդ ամենը զննել, քանզի մենք լեռների որդիներս փոքրաթիվ էինք ու փախչում էինք մեզնից ավելի շատ քթազուրկի որդիներից։ Մենք նրանց քթազուրկ էինք անվանում, իսկ նրանք իրենց անվանում էին արծվի որդիներ։ Բայց նրանք թվով մեզնից շատ էին, և մենք նրանց ճնշման տակ փախչում էինք մեր կարճ եղջյուր անասունների, մեր այծերի, մեր գարու, մեր կանանց ու երեխաների հետ։ Մինչ քթազուրկները հետևում սպանում էին մեր պատանիներին, առջևում մենք սպանում էինք հովտի բնակիչներին։ Նրանք դիմադրություն ցույց տվեցին, բայց մեզնից շատ թույլ էին։ Նրանց հյուղակները կառուցված էին կավից և ունեին խոտածած տանիք, իսկ ամբողջ գյուղը շրջափակված էր կավաշեն պատով, որը շատ բարձր էր։ Երբ մենք սպանեցինք նրանց, ովքեր կառուցել էին պատը, և թաքնվեցինք նրա հետևը մեր հոտերով, մեր կանանցով ու երեխաներով, բարձրացանք պատի վրա ու սկսեցինք ծաղրել քթազուրկներին, քանզի կավաշեն տնակները բերնեբերան լի էին բրնձով ու կորեկով, մեր անասունները կարող էին սնվել տանիքները ծածկող խոտով, իսկ անձրևների շրջանն էլ շատ մոտիկ էր ու ջրի մասին անհանգստանալու ոչ մի առիթ չունեինք։